va qui autour et autorité moyenne abisso tata mokonzi ya kala Joseph Kabila Kabange pona opesa ye rapport wana pe andimaki ke tozalaki na courage ya koaffronter ba raison nyonso oyo esengelaki esalaki ete tokoka koreussir te pe akanisi sikoyo il faut tokende na terrain tokende kosolola na population koreconnaitre bandeba na biso pe korassurer bango ke force na biso ezali na disposition na ye population mpona kosalela bango selon mitindo oyo bakopesa ntango tokobanda dialogue oyo tokosala na bango
na makanisi na bino ba raison ya minene mpenza mpona bosala te candidat na bino Emmanuel Shadary alonga te na maponami maleki ezalaki nini
nakoloba par exemple trois raisons raison ya liboso tozo reconnaitre quand même candidat na biso azalaki désigné na moi retard ce qui fait que azwaki mpenza tempe ya kose préparer malamu raison ya mibale ezali bilan ya mokonzi na biso autorité morale Joseph Kabila tozwaki effectivement possibilité ya komanyola yango malamu te po population eyeba quand même mosala oyo asalaki tala kaka akomi na pouvoir trop jeune 29 ans akuti mboka biteni na biteni asangisi yango ekomi moko arme arefonde arme police baservice de sécurité l'état ezongi aloke ekufaki ntango ye akomaki surtout abandi misala ya kotonga mboka oyo babalabala ata bakompani na biso neti congo airways tozalaki na air israel ekufa kala babiloko nyonso wana ezongi babato na biso mbeko kolonel ezongi misala nyonso oyo asalaki wana tozwaki temps mpenza ya koexplike yango na population te mpona koloba ke soki bopesi biso confiance na bino oya mbala mibale tokosala lisusu koleka pe tokotala surtout makambo ya social oyo ezotongisa biso lino donc o wana ezali ndemba ya mibale ya misato il faut koreconnaitre ke tata mokozi na biso oyo azalaki wana Joseph Kabila tokotaki na bamalentendu mingi na bapartenaire na église catholique autour ya makambo oyo eyaki koyebana ke ezalaki lokuta na banganga nzambe église catholique
bosakolaki mikolo mileki FCC bozongi ya bokonzi na mboka ya kala Joseph Kabila na misala ya politike bafishe ebimaki balobaki le 24 décembre kasi makambo ango ekomi boni ekomi wapi
ya motu ezali ya koyeba ke Joseph Kabila mokonzi ya mboka oyo ya kala atikali acteur majeur sur la scène politique nakanisi alakisi ke azali na bolingo ya mboka azali na preuve ya kopesa lisusu te ke alingi mboka na ye parce que oyo nyonso esengelaki asala asalaki yango mpe population oyo ezalaki komona yango ti lelo ezali reconnaissant yango wana nde ezali koreagir à travers baexpression nyonso ya soutien neti oyo milulu ebongamaki ezalaki organisation ya FCC te ezali kaka organisation moko ya bajeune elibaki ke bango en tout cas lider na bango eza Joseph Kabila bandimi oyo nyonso asalaki mpe bakontinue korenouvele soutien na bango epa na ye mpo akontinue kopesa contribution na ye na mboka Congo et donc lobi wana nayokaki bajeune mosusu babengani ba jeunesse kabiliste bazalaki marche de santé même c'était des milliers de jeunes wana mpe Kabila moto organise yango te FCC organise yango te il y a donc des mouvements spontanés comme ça oyo ezali kosorganize mpona kolakisa reconnaissance na bango epa ya Joseph Kabila mpona manso oyo asalaki mpe mpona kolakisa ke évidemment azo continue kozala na posa na ye akontinue kopesa contribution na ye na mboka donc voilà oyo esalemaki en tout cas biso moko tozala débordé na baexpression wana ya soutien oyo ezali komonana na katikati ya population malamisi ezali au courant mpe lelo na Kinshasa esika nyonso ye moko Kabila azoleka ndenge nini frdcn saisi voilà. Bon, évidemment, ça nous enchante bien.
Bongo soki lokola bat musu bazo senga ye boye ye ako pese ya nini basusu balobi likambo na buku likonzi epekisi epesi ba ndelo mandami balete ba mususu
wana kambo ya buku likonzi wana eza makambo mususu kote wana obstacle ata moko ezali te tout le reste maintenant ezali ke aza na famille politique na ye pour le moment la question n'est pas du tout à l'ordre du jour. L'essentiel, c'est qu'à se accompagner dans l'institution où la majorité n'a pas de co-oyo et à l'élection présidentielle de Tchèque en place, à se accompagner pour ce sujet, à se s'occuper de la formation, le Fonds commun pour le Congo, et à se dire que la phase d'implantation. Et le moment venu, évidemment, l'ingomba na e ko lebe ba option e sengeli.